Nur ayasında.
Şehr-i Ramazan'ı unzile fihi'l Kur'an huden lin-nas ve beyinatin minel huda vel furkan.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Қасиетті Рамазан айына арналған бағдарламамызды жалғастырамыз. Өмірде пайда болатын кез келген ерекше мүмкіндік толы пайдалану қажет. Қасиетті Рамазан айы ерекше мұрсат. Илахи мейірім дастарханына шақыратын мүмкіндік. Жақсылық пен мейірім пайғамбары саллаллаху алейхи салам ол туралы Егер Алланың пенделері Рамазанның берекесі мен ақиқатынан хабардар болса, олар бұл айдың бір жылға созылуын тілейтін еді. Және тағы бір сөзінде, расында аспаны есіктері Рамазанның бірінші түнінде ашылып, соңғы түніне дейін жабылмайды деді.
Қасиетті Рамазан айы Құранға сүйіспендік білдіретін, Құранды танып, түсінуге талпынатын және оны пайдаланатын ай. Құран жүректер көктемі, Рамазан айы Құранның көктемі. Имам Бұғар ғалейхиссалам кез келген нәрсенің көктемі бар және Құранның көктемі Рамазан айы деген.
Құран кәрім мен пәк тұлғалардың алейхиссалам хадистерінде Құран ақиқаты, нұр, шипа, шындық пен ақиқат, жүз жолға, жол нұсқау сияқты қасиеттермен таныстырылған және бір сөйлемде барлық ізгіліктерді қамтиды. Сондықтан Құранға деген сүйіспеншілік шын мәнінде нұрға, ақиқатқа, шындыққа және басшылыққа деген сүйіспеншілік. Сүйіспеншілікке көбінде тұрақты байланыс арқылы қол жеткізіледі. Бір нәрсемен үнімі байланысты болу нәтижесінде адам оған үйреніп, байланысты сүйіспенділікке айналады және оның арқасында тыныштық пен сенімділікке қол жеткізеді.
Сүйіспенділіктің қажеттілігі тану және танығаннан кейін үнемі қатынас орнату. Құранмен байланыс орнату Құранды білуге себеп болады. Құранды білу адам баласында тыныштандыратын және сендіретін қарым-қатынасты тудырады. Және бұл тыныштық пен сенімділік Құранмен достасуға әкеледі. Қасиетті кітаппен танысу оны оқудан кеңірек. Құранмен танысу дегеніміз Құранды үйрену, оны оқу, Құранды түсіну және соңында оған сай амал ету. Қасиетті Рамазан айы Құран жіберілген айда әрқашан Құранмен оған ғашық болу туралы көп айтылады.
Ислам шариғатында ораза төртке бөлінеді. Қасиетті Рамазан айының оразасы сынды парыз ораза. Реджеп пен Шағбан айларындағы мұстахаб оразалар. Ашура күніндегі ораза сынды махрух ораза. Ораза және құрбан айт күндеріндегі харам ораза. Қасиетті Рамазан айының басталуына және бұл айда оразаның уәжіп саналуына байланысты белгілі уақытта ұсталатын парыз оразаларға тоқталамыз. Оларға қасиетті Рамазан айының оразасы, қаза оразасы, кәфәрі оразасы, ата-ананың қаза оразалары, назырға байланысты парызға айналған мұстахаб ораза, эттиков күндерінің үшінші күніндегі ораза, қазылықта құрбандық шалудың орнына ораза ұстау жатады.
Ораза ұстау немесе бұл парызды адамдардың иығынан алып тастау туралы әңгіме барысында негізгі мәселелерге көңіл бөлген жөн. Мысалы, ораза ұстаудың өзіне зиян екенін білетін адам оразасын ұстамағаны дұрыс. Ал егер ораза ұстаса, бұл дұрыс емес және харам. ораза ұстаудың зияна келетін туралы адамның жеке тәжірибеден туындаған білімі немесе дәрігер мен басқа білімді адамның сөзі негіз бола алады. Оразаның ауруды қоздыруға немесе күшейтуге себеп болуы адамның әлсіреп ораза ұстай алмауы сынды жағдайларды ораза ұстаушының өзі анықтайды. Сондықтан егер дәрігер ораза зиян келтірмейді десе, бірақ адамның өзі зиян келтіретінін білсе, ораза тұтпауы керек. Науқастарға тигізетін зиянына байланысты ораза ұстамаңдар дейтін дәрігерлердің сөзі дәлелді болуы қажет. Өзге жағдайда сенімді емес.
Гафир Момин сүресінің 6-шы аятында Алла Тағала оны шақырған кез келген адамға жауап беруді уәде етеді. Раббыларың, маған жалбарыңдар, тілектеріңді қабылдаймын. Расында маған құлшылық қалудың пансығандар, олар қор болып тозаққа кіреді деді. Егер жүрек Алланың еске алу мен әтірдің хош исіне бөлінсе, оның дұғалары орындалады. Алладан қалай тілеуіміз керек? Біз оның пендесі жағдайымызды және ол иеміз барлық әлемдіктердің жаратушысы. Оған ғибадат жасаман кез келген адам тозаққа енеді. Тозақтан қорқаннан құлшылық ету бұл құлдарының құлшылығы. Ал егер жұмақы ену және ақыреттің сауабына ие болу мақсаты құлшылық саудагерлердің құлшылығы. Бірақ Аллаға ризашылық үшін жасалған құлшылық еркіндерінің құлшылығы.
Илахи тұлғалардан құлшылық пен жалбарыну Рамазан айында күнделікті парыз намаздарынан кейін оқылатын дұғалар қалды. Имам Муса Казым ғалейхиссалам Алла Тағаладан жақсылық тілеп, «Уа Алла, осы жылы және әр жылы өмірімнің соңына дейін қасиетті үйіңе қажылық жасауды нәсіп ете көр. Сондай-ақ пайғамбарымыздың қабірін зиярат етуден мақрұм қалдырма. Уа Алла, дүние мен ақыреттің барлық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге көмектесе көр. Уа Алла, тағдыр шешілетін қадыр түнінде мені қасиетті үйіңнің қажыларының қатарына қосуды сұраймын. Бұл талпыныстар қабыл болған және күнәлері кешірілген қажылар. Өзіңе құлдық ету жолында ұзақ ғұмыр бер, ырзығымды арттыра көр», деді.
Я саттара ль-уюби, я ғаффара ль-дунуби, я саттара.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Оразаларыңыз қабыл болсын.
Я дафиа ль-хутуби, я джабира ль-матуфи, я ман хуа мандуби, фа'афуке матлуби. دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب
رمضان айının 8-ші күнінің дұғасы.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين
والله осы күні маған жетімдерге мейірімділік көрсететін, аштарды тамақтандыратын, жомарттармен бірге отыратын мүмкіншілік бере гөр. Уа армандаушыларды паналатушы.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورлы жол
Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 53-ші, 54-ші, 55-ші және 56-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون
Сонда Перғаун қалаларға жинаушылар жіберді. Расында бұлар Исраил ұрпақтары аз топ деді. Сонда да олар бізді ашуландыруда. Расында біз сақ бір топпыз. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Мұсаның Құдай тарапынан Исраил ұрпағын Мысырдан Шамға кетуге, сол себепті өзінің шешімін Мысырдың әр жеріне тарап кеткен Исраил ұрпағына жеткізуге жауапты болып тағайындалғанын айттық. Олар да Хазірет Мұсаның басшылығымен үстемшіл бұзық Перғауынның езгісінен құтылу үшін қалай болғанда да Астанаға жетті. Бұл бағдарламадан хабардар болған Перғауын қызметшілерін әртүрлі қалаларға барып, Хазірет Мұсаның қозғалысымен қарсыласу үшін күш жинаумен қатар, Мұса мен оның серіктері Перғауын мен оның ләшкерінің алдында әлсіз әрі азғана ғана топ, сондықтан олардың күресетін жағдайлары жоқ деп жариялауға бұйырды. Олар осындай ауқымды жарнамаларымен һәм Исраил ұрпағына егер бұйрыққа бағынбайтын болса, өздерінің құрытынын айтып, қоқанлыққа жасап, хам өздерінің күштерін біз жақында істі тындырып, Мұса мен жақтастарын жинеміз деп рухтандырмақ болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Тағыттық билік әрдайым жалған жарнамалары мен өздерінің күштері мен мүмкіндіктерін әсірелеп, қарсыластарын жұмыстарына тосқауыл қою үшін олардың әлеуеттерін түкке тұрғысыз етіп көрсетеді. Залым тағыттық үкіметтер халықтың назарын аударып, солардың ықыласына бөлену үшін көп қаржы жұмсайды. Соған қарамастан күннен күнге оларға деген халықтың жеркеніштері мен кектері арта түседі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Кезекте Шығыра сүресінің 57-ші, 58-ші және 59-ші аяттары.
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
Сөйтіп, перғауындықтарды бақшаларынан, бұлақтарынан шығардық. Сондай қазыналарынан, салтанатты мекендерінен де. Осылайша оларға Исраил ұрпақтарын мұрагер қылдық. Бұл аяттар перғауын мен оның ләшкерінің Хазірет Мұса мен оның серіктерімен бетпе-бет келуіне сілтеме жасап, перғауынның жеңілуі мен тәж бен билік тағының барлық бақтар мен бустандардың Мысырдың есепсіз байлығының Исраил ұрпағына өтуін баяндайды. Хазрет Мусаның бастапқыда Исраил ұрпағын азат етуден басқа мақсаты болған жоқ. Бірақ Құдай Мысыр басшыларының қорлыққа ұшырап, бейшара күйде тақтан тайып, құлдарының билік пен үкіметке қол жеткізіп, перғауындықтардың бар мал-мүлкі мен байлығына жететін іс жасады. Мұндай нәрсені орындамақ түгілі, мұндай ой Мұса мен оның серіктерінің басына кіріп те шықпаған еді. Осы аяттардан мынадай ой түйеміз. Зұлымдық пен үстемдік үкіметтердің зауалға ұшырауының факторы. Басқаша айтқанда, залым үкіметтің болашағы жоқ, баянсыз. Илахи сүннеттердің бірі қоғамның әлсіз, езгідегі табын, үстемшіл, кеудемсоқ билеушілерін орнына қою. Билік пен есепсіз байлық дұрыс пайдаланылмайтын болса, билік иелері мен байлардың рахаттықтары мен тыныштықтарына емес, олардың күйреуіне себеп болады. Шығыра сүресінің 60-шы, 61-шы және 62-шы аяттары.
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين.
Сонда олар Исраил ұрпақтарын күн шыға қуды. Екі топ бірін-бірі көрген сәтте Мұса ғалихиссаламның жолдастары сөз жоқ қолға түстік деді. Мұса ғалихиссалам, әсте шынында Раббым бізбен бірге, маған жол көрсетеді деді. Құдай өзіне бұйрық берген кезде Хазірет Мұса түнделетіп, Исраил ұрпағын Ніл өзені жаққа бастап әкеткен еді. Перғауын да таң әлетінде жаттығудан өткен Орасан әскері мен олардың соңдарына түсіп, қуғынды бастады. Перғауындықтар мықты соғыс аттарына мінгендіктен оларға демде жетіп алды. Мұса мен достарының өздерін қорғау үшін ешқандай құралдары, немесе қашатын аттары не түйелері болмай, іс жүзінде дұшпанның әскерінің қоршауына түсіп, ешнәрсе істей алмайтындықтары түсінікті жайтеді. Сондықтан израилдіктер Мұсаны кінәлап, енді қазір біз перғауындықтардың шеңгеліне түсеміз. Бізді осы жерге әкелгенде мұндай жағдай болады деп ойламап па едің десті. Мұндай қозғалысты Құдайдың бұйрығымен бастаған Хазірет Мұса сенімді түрде Құдайдың уәдесіне тәуекел етіп, оларға былай деді. Олай деп ойламаңдар, маған бұйрық берген Құдай бұл жерде де бізді тастамайды. Қазір бізге шешім жолын көрсетеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер илахи бұйрықты орындайтын болсақ, тығырықтар мен тар жолдарда Құдай жолымызды ашып, тығырықтан шығарады. Сол себепті ешқашанда үмітсіздікке бой алдырмай, үнемі оған тәуекел етуіміз керек. Егер илахи уәделерге сенетін болсақ, алаңдаушылық пен үмітсіздікке ұшырамаймыз. Әрдайым Алланың мейірімі мен рахымынан үміттенсек, басқалардың тыныштықтарына себеп боламыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Қадірменді радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля Парсы телен
үйренейік.
Армысыздар, құрметті достар. Бүгін Мұхаммед пен оның досы Хамид екеуі паркке барып серуендеп жүр. Хамид Мұхаммедқа шайханаға барайық деп ұсыныс жасады. Иранда шайхана деген ол дәстүрлі мейрамхана. Оған адамдар барып әр түрлі шай ішеді. Әдетте шайханада дизи деген тағамда бар. Дизи деген Иранның дәмді тағамы. Оны саз балшықтан немесе тастан жасалған ыдыста дайындайды. Бағдарламамыздың жаңа сөздеріне назар аударыңыздар. Жаңа сөздерді жазып алуға дайындалыңыздар.
Фардо.
Ертең.
Бамен.
Мен-мен.
Чайхане.
Шайхана.
Бе чайхане.
Шайханаға.
Ту ми айи.
Сен барасың.
من میشناسم.
من بلیمن.
کجاست؟
قای جرده.
نزدیک خیابان.
کشینن قسنده.
خیابان بهار.
بهار کشیسه.
فقط.
تیک.
چای.
شای.
ما میخوریم.
بز جیمز.
آن دارد.
اونده بار.
غذا.
آس.
دیزی چیست؟
دیزی دیگه نه.
غذای ایرانی.
ایران تغمه.
گوشت.
یت.
گوسفند.
قوی.
نخود.
اسپرشاق.
لوبیا.
تیو برشاق.
پیاز.
پیاز.
آنها میپزند.
اولار دایندایده.
آب گوشت.
آب گوشت یعنی سرپاداغه یت.
خوشمزه.
دمده.
ساعت چند؟
ساعت قنشده.
ما می رویم.
بز برامز.
ساعت 12.
ساعت 12 دی.
میدان.
آلان.
میدان انقلاب.
انقلاب آلانه.
منتظر.
توسو.
من منتظرت هستم.
من سینه توسامن.
خوب است.
جراید.
من می آیم.
من کلیمن. الانده محمد بن حمیدتن انگمیسنی قلق سالنگزدار.
محمد، فردا با من به چایخانه می آیی؟
محمد، ارتی من برگی شایخانه براسن با؟
چایخانه؟
شایخانه؟
بله، من یک چایخانه خوب می شناسم.
یا، من جخصی بر شایخانه نبلیمن.
کجاست؟
قیجرده.
نزدیک است. خیابان بهار.
جاقن جرده. بهار کشیسنده.
آنجا فقط چای میخوریم؟
اونده تیک شیغ نشیمز بی؟
نه. غذا هم دارد. دیزی.
جوخ تغم دارده بر. دیزی.
دیزی چیست؟
دیزی دیگه نه.
دیزی یک غذای ایرانی است. گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند. به آن آبگوشت هم میگویند.
دیزی ایران دخته هم. قویتن، لوبیا، اسپرشاق جنی جوامین پسریده. بول دغم ده آبگوشت دیب اتایده.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
ایرانن دغم دردم ده.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
یه، دیزی دیدم ده. انگمین تغدا برید آدرماستن دایق.
محمد، فردا با من به چایخانه می آیی؟
چایخانه؟
بله، من یک چایخانه خوب می شناسم.
کجاست؟
نزدیک است، خیابان بهار.
آنجا فقط چای می خوریم؟
نه، غذا هم دارد. دیزی.
دیزی چیست؟
دیزی یک غذای ایرانی است. گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز می پزند. به آن آبگوشت هم می گویند.
غذاهای ایرانی خوشمزه است.
بله، دیزی هم خوشمزه است.
Егер әңгімен жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, бізмен бірге болыңыздар. Сөйлемдерді қайталауға тырысыңыздар.
Саат чанд бе чайхана ми равим?
Шайханаға сағат нешеде барамыз?
Мен саат 12 дар мейдан инқилаб монтазират хастам.
Мен сені сағат 12-де инқилаб алаңында күтемін.
Хуб аст. Мен хам саат 12 бе мейдан инқилаб ми аям.
Жарайды, менде инғылоп алаңына сағат 12-де келемін. Енді әңгімені тағы да бір рет аудармасы тыңдап көрелік.
Саат чанд бе чайхана ми равим?
Мен саат 12 дар мейдан инғылоп монтазират хастам.
Хуб аст, мен хам саат 12 бе мейдан инғылоп ми аям.
Ос әңгіменің жалғасын, келесі парсы тілін үйренейік бағдарламамызда тыңдаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you.